อินเดียแค่ซิปรูดกางเกงยังไม่สามารถผิดในคุณภาพดีได้แต่วันนี้อินเดียกับทะลึ่งมาพูดถึงการผลิตไมโครชิปขนาด7นาโนมิเตอร์แบบจีนคำตอบที่ชัดเจนคือไม่มีวันรออีก50ปียังไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังพอจะจำได้ไหมว่าเมื่อไม่นานมานี้รายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่209ออกอากาศเมื่อวันที่29กันยายน2566ผมเคยหยิบยกประเด็นในสื่อตะวันตกที่กำลังเป็นกระแสพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆคือประเด็นเรื่องวาทกรรมในการพัฒนาของอินเดียเพื่อเทียบชั้นกับประเทศจีนในการเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกขับเคลื่อนการเจริญเติบโตไปจนถึงแนวโน้มที่อินเดียจะกลายเป็นโรงงานโลกแทนจีนที่ชาติตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งอเมริกาพยายามใช้คือนโยบายตีตัวออกห่างหรือนโยบายแบ่งขั้วไม่ว่าจะเป็นการแซงชั่นทางเศรษฐกิจการผลิตห้ามบริษัทผลิตชิปต่างๆส่งออกชิปไฮเทคให้ประเทศจีนแบนบริษัทหัวเว่ยไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ไปจนถึงการบีบให้บริษัท Apple โยกย้ายฐานการผลิต iPhone และผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple จากประเทศจีนไปยังอินเดียแทนในรายการตอนนั้นนะฮะตอนที่209ผมได้ชี้หยิบยกเหตุผลมาให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าเหตุใดอินเดียไม่สามารถจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้เหมือนจีนและก็ผมมองดูข้อมูลแล้วอินเดียน่ายังอีกจะต้องเดินตามจีนอีกอย่างน้อย50 ปีครับปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าหรือพัฒนาขึ้นมาได้นั้นมิได้อยู่ที่ระบบการปกครองว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยแต่อยู่ที่การให้ขจัดอุปสรรคต่างๆหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนการให้ความสำคัญในการศึกษาการลดชนชั้นวรรณะลดความแตกต่างระหว่างเพศซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจีนทำมานานหลายสิบปีแล้วแล้วทำได้สำเร็จทุกเรื่องไม่เหมือนกับอินเดียที่ในสังคมปัจจุบันยังมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างสูงเพศสตรีก็ยังถูกกดขี่อย่างหนักจึงเป็นเรื่องยากที่อินเดียจะก้าวขึ้นมาพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความทัดเทียมกับจีนได้รายงานธนาคารโลกครับท่านผู้ชมครับ World Bank ล่าสุดวันที่3ตุลาคม2566ที่ผ่านมาชี้ว่าในปีงบประมาณนี้อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจเมื่อวัดจากผลิตผลมวลรวมของในประเทศอินเดียแข็งแกร่งเติบโตเร็วที่สุดคือ 7.2% อันดับ2ในกลุ่มประเทศ G20 แต่คาดว่าปีหน้าอัตราการเติบโตของจีนจะเหลือ 6.3% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่สูงขึ้นอุปสงค์หรือดีมานด์ทั่วโลกซบเซาลงสถานการณ์สงครามที่ปะทุขึ้นมาตามภูมิภาคต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นยูเครนกับรัสเซียที่ยุโรปอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ตะวันออกกลางและความตึงเครียดที่ทะเลจีนใต้ขณะที่โกลแมนแซ็กซ์วานิชธนกิจรายใหญ่จากอเมริกาประเมินว่าอินเดียจะกลายเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกรองจากจีนต้องรออีก52ปีข้างหน้าท่านผู้ชมครับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เป็นเหตุทำให้เว็บไซต์โคราซึ่งเป็นแพลตฟอร์มถามตอบปัญหาออนไลน์มีผู้ใช้ชาวอินเดียได้ตั้งประเด็นใหญ่ชวนให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวประเทศอินเดียว่าถ้าไม่ต้องรอคอยอีก50ปีโดยเปรียบเทียบกันณปัจจุบันปี2066นี้อินเดียถือว่าเป็นตัวการใหญ่ในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทั่วโลกได้หรือไม่ทีนี้คนที่ใช้เว็บไซต์โคราเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลมีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านหนึ่งในบทความนี้ได้ความนิยมอย่างสูงก็คือเป็นของนายเฟร็ดสวติอูโก้คนนี้เป็นชาวอินเดียอดีต CFO คือผู้จัดการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเขาเรียก Chief Financial Officer ทางบริษัทด้านสุขภาพแห่งหนึ่งในสหรัฐให้คำตอบโดยในเฟร็ดชัวติอูโก้ตั้งข้อสงสัยว่าณปัจจุบันอินเดียจะเป็นตัวการสำคัญในการขับเคลื่อนทั่วโลกจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะแม้แต่ในเมื่อธนาคารกลางอินเดียเพิ่งจะหยุดการจ่ายค่าน้ำมันของรัสเซียที่ส่งมอบสินค้าไปให้แล้วขณะที่เงินค่าเงินรูปีของอินเดียกำลังดิ่งลงเพราะว่ามีการสวอปเงินดอลลาร์กับรูปีจำนวน 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐกำลังจะหมดอายุทำให้อินเดียนั้นขาดแคลนเงินดอลลาร์สหรัฐที่จ่ายเป็นค่าสินค้านำเข้าในเฟร็ดชัวติอูโก้ชี้เห็นว่านี่ไม่ใช่สภาพของประเทศที่จะอ้างว่าสามารถเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้แต่เป็นสภาพของประเทศที่กำลังพัฒนาที่กำลังดิ้นรนและเศรษฐกิจอาจจะกล่าวได้ว่าอยู่ในสภาวะที่ตกต่ำย่ำแย่เสียด้วยซ้ำเป็นที่ทราบกันว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 เริ่มต้นบังคับใช้มาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบทางทะเลของรัสเซียที่60ดอลลาร์ต่อสหรัฐต่อบาร์เรลตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2565ปีที่แล้วเพื่อจะทำลายศักยภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซียระหว่างที่ทำสงครามกับยูเครนอินเดียอึ้งเพราะว่ารัสเซียขอให้ชำระค่าน้ำมันเป็นเงินหยวนจีนในโบดีฉกฉวยโอกาสสำคัญ จากการที่สามารถซื้อน้ำมันดิบราคาถูกรายใหญ่ที่สุดใช้วิธีเลี่ยงข้อจำกัดกลุ่ม G7 ที่กำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียที่$60ต่อบาร์เรลอินเดียจ่ายส่วนเกินจากเพดานด้วยเงินสกุลอื่นๆเช่นตอนนี้ราคาน้ำมันดิบของรัสเซียพุ่งเหนือระดับ$90ต่อแบร์เรลหลังจากรัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ำมันทั่วโลกเพื่อรักษาเสถียรภาพภายในดังนั้นส่วนเกินจากเพดาน $60อินเดียต้องการที่จะจ่ายในเงินสกุลรูปีแต่รัสเซียบอกว่านายจ๋าฉันมีเงินรูปีอินเดียเยอะเหลือเกินแล้วไม่รู้จะเงินรูปีไปทำอะไรเพราะว่าซื้อสินค้าอินเดียก็ซื้อไม่ได้น้อยกว่ารัสเซียก็เลยยืนยันให้อินเดียจ่ายค่าน้ำมันดิบเป็นเงินหยวนการที่รัสเซียมีเงินหยวนมากขึ้นช่วยรัสเซียสามารถนำเงินหยวนไปซื้อสินค้าจากจีนได้ปัจจุบันสินค้าจากจีนนำเข้ารัสเซียนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น 12.8% มีมูลค่าประมาณ76,000 ล้านดอลลาร์ทำให้เงินหยวนเป็นเงินสกุลที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในรัสเซียแซงหน้าเงินดอลลาร์ไปแล้วอย่างไรก็ตามรายงานข่าวหลายแห่งเมื่อกลางเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาระบุว่ารัฐบาลอินเดียไม่สบายใจที่ปล่อยให้โรงกลั่นน้ำมันของรัฐชำระหนี้น้ำมันของรัสเซียด้วยเงินสกุลหยวนทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมปีนี้ทางบริษัทอินเดียนออยล์คอร์ปซึ่งเป็นกิจการโรงกลั่นน้ำมันชั้นนำของรัฐได้ชำระค่าน้ำมันที่ซื้อจากรัสเซียด้วยเงินสกุลหยวนผ่านธนาคาร ICICI Bank ของอินเดียและธนาคาร Bank of China ของจีนแต่โรงกลั่นอื่นๆเช่นบารัตปิโตรเลียมคอร์ปและฮินดูสถานปิโตรเลียมขณะนี้ไม่ขอชำระค่าน้ำมันเป็นเงินหยวนแต่จะเปลี่ยนใช้เงินสกุลอื่นแทนแต่ทางบริษัทรัสเซียที่ขายน้ำมันอย่างโรสเนฟลิทัสโกและกาสพรอมของรัสเซียยืนกรานต้องการซื้อขายด้วยเงินสกุลหยวนของจีนเท่านั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยรัสเซียซึ่งเป็นผู้จัดหาน้ำมันรายใหญ่ที่สุดให้กับรัสเซียจึงต้องรับมือกับการเล่นตัวอินเดียในการชำระหนี้ค่าน้ำมันรัสเซียด้วยเงินหยวนจีนกระทรวงการคลังของอินเดียสั่งห้ามให้โรงกลั่นของรัฐที่มีอยู่ประมาณ 70% ของโรงกลั่นน้ำมันทั้งหมดชำระค่าน้ำมันรัสเซียเป็นสกุลหยวนของจีนตอนนี้นะฮะรัฐบาลอินเดียรัฐมนตรีพลังงานอินเดียยอมรับว่าการพึ่งพาน้ำมันรัสเซียของเราอาจจะลดลงอย่างรวดเร็วแต่ความจริงความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมครับนิสัยแขกพูดอย่างทำอย่างเพราะว่าข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าช่วง8เดือนแรกของปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม2566อินเดียเนี้ยได้นำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียเพิ่มขึ้นยอดขายน้ำมันดิบทางทะเลของรัสเซียเพิ่ม 236.9% เป็น 29,900 ล้านดอลลาร์จากช่วงเดียวกันในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน2566ที่ผ่านมาอินเดียได้นำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียเฉลี่ย 1.76 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าไหนบอกจะไม่ซื้อแล้วไงโดยปีที่แล้วอยู่เพียงแค่ 780,000 บาร์เรลต่อวันตอกย้ำความแข็งแกร่งของรัสเซียในฐานะที่เป็นซัพพลายเออร์หลักขณะที่โรงกลั่นต่างๆอินเดียลดการซื้อน้ำมันจากตะวันออกกลางลงเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มียอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัด 61.6% นอกจากปัญหาอุปสรรคของการจ่ายหนี้การค้าของน้ำมันดิบด้วยเงินหยวนจีนแล้วอินเดียยังมีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับเงินค่าเงินรูปีร่วงต่ำเป็นประวัติการตลอดปี2566ค่าเงินรูปีอยู่ในสถานะผันผวนธนาคารกลางอินเดียต้องออกมาแทรกแซงปกป้องเงินค่าเงินรูปีซึ่งอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ20ปีที่ผ่านมาทั้งนี้และทั้งนั้นคำชี้ชวนสำคัญของรัฐบาลอินเดียที่โฆษณาบริษัทข้ามชาติทั้งหลายเข้ามาลงทุนและทำการค้าระหว่างประเทศต้องไม่ถูกหลอกด้วยคำอินเดียว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่การเติบโตสูงและประชากรมากเพราะบรรดาประเทศคู่ค้าเหล่านั้นจะต้องเผชิญกับความเป็นจริงมากมายที่ว่าการดำเนินธุรกิจการค้าลงทุนในอินเดียไม่ได้ง่ายดังนั้นคำถามที่ถามว่าอินเดียจะเป็นตัวขับเคลื่อนอัตราเจริญเติบโตทั่วโลกได้หรือไม่ในประเด็นนี้นอกจากนายเฟร็ดชัวติอูโก้นักธุรกิจในสหรัฐแล้วยังมีความเห็นของชาวอินเดียเองเป็นความเห็นคนที่ชื่อกันสวามีพระสุพรัมยันระบุตัวเองเป็นนักกฎหมายจบมหาวิทยาลัยมัทรัสเมืองเชนไนรัฐทมิลนาดูอินเดียเขาตอบคำถามว่าอะไรคือโอกาสที่อินเดียจะกลายเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับจีนในอนาคตและทำกับจีนได้ในแบบเดียวที่จีนทำกับอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในด้านเทคโนโลยีธุรกิจสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสะอาดหุ่นยนต์และเครื่องจักรเขาบอกอย่างนี้ครับนี่เขาเป็นคนอินเดียเองนะโอกาสดังกล่าวเป็นไปได้น้อยมากเพราะอินเดียขาดวิสัยทัศน์และความอดทนที่ชัดเจนแบบที่จีนมีซึ่งเขาบอกว่าความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจีนไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่แรกด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือวิทยาการหุ่นยนต์ซึ่งเป็นวิทยาการขั้นสูงแต่จีนเริ่มด้วยการผลิตกบเหลาดินสอกระดาษกราฟหนังยางรวมทั้งกระดุม จีนเรียนรู้จากความล้มเหลวเตรียมพร้อมสำหรับความล้มเหลวและเมื่อคนทั้งโลกหัวเราะเยาะสมาร์ทโฟนของจีนพวกเขาก็ยังเดินหน้าต่อด้วยการเรียนรู้และหมกมุ่นกับการสร้างห่วงโซ่ประธานส่วนประกอบและเรียนรู้จากความผิดพลาดพวกเขาพัฒนาแผนระยะยาวและมีกำหนดเวลาในการพัฒนาจีนลงทุนไปอย่างมากในการศึกษาระดับอุดมศึกษาการวิจัยทุนการศึกษาจากต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งยังยึดมั่นในระบบคุณธรรมภาษาอังกฤษเขาเรียก meritocracy หรือระบบสังคมที่เชื่อการสำเร็จของตนเองไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษของชนชั้นเหมือนอย่างอินเดียที่ยึดติดอย่างเหนียวแน่นเหนือสิ่งอื่นใดเขามีผู้นำสูงสุดที่มีวิสัยทัศน์ตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิงจนถึงสีจิ้นผิงหลี่เค่อเฉียงยังมีผู้นำระดับรองลงไปที่ยอดเยี่ยมที่สามารถนำเสนอความคิดริเริ่มของตนเองในระดับท้องถิ่นได้โดยไม่ต้องเดินตามรัฐบาลกลางแบบเป๊ะตัวอย่างเช่นนี่คือผู้วิเคราะห์ชาวอินเดียที่เป็นนักกฎหมายที่รัฐนะฮะทมิฬนาดูนะฮะตัวอย่างผู้นำมณฑลได้รับอิสระเต็มที่ในการดำเนินการด้วยตัวเองในการแก้ปัญหาและหากได้ผลเขาจะได้รับรางวัลถ้าไม่ได้ผลจะถูกคัดออกเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวของจีนไม่ใช่เรื่องราวที่สร้างได้ในระยะเวลาเพียง1วันแต่เป็นเรื่องราวตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วเริ่มต้นด้วยนิมิตของชายคนนึงตัวเตี้ยๆชื่อเติ้งเสี่ยวผิงที่ไม่เห็นพ้องกับแนวคิดลัทธิมาร์กซิสเลนินแล้วใช้วลีเติ้งเสี่ยวผิงพูดว่าสำหรับจีนแล้วประชาชนสำคัญที่สุดส่วนพรรคคอมมิวนิสต์นั้นสำคัญในระดับที่รองลงมาแล้วก็ถามต่อในส่วนของอินเดียล่ะมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์แบบนี้หรือเปล่านักกฎหมายชาวอินเดียรายนี้บอกว่าอินเดียณวันนี้เปรียบเทียบกับจีนไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเปรียบเทียบไม่ได้ภาษาอังกฤษก็เรียก no comparison อินเดียยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะต้องทำอะไรยังไงตอนนี้เพียงมุ่งเป้าในการสร้างภาพลวงตาว่าพรรคภรติยชนตะหรือพรรคBJPของนายนเรนทราโมดีนายกอินเดียกำลังทำได้ดีมากเช่นเดียวกับระดับรัฐที่พวกเขาต้องการภาพลวงตาว่าพรรค BJP พรรค DMK กำลังบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆได้อย่างดีแต่ในความเป็นจริงแล้วคือปัจจัยและโครงสร้างพื้นฐานอินเดียนั้นฟอนเฟะออนแอร์ดังเช่นในทศวรรษที่1990หรือ30ปีก่อนเขาพูดต่อนะครับอินเดียไม่สามารถผลิตชิปนะฮะซิปเหมือนซิปกระเป๋าหรือกางเกงคุณภาพดีได้แค่ซิปนะฮะยังผลิตคุณภาพดีไม่ได้แต่วันนี้อินเดียแค่ซิปรูดกางเกงยังไม่สามารถผลิตในคุณภาพดีได้แต่วันนี้อินเดียกับทะลึ่งมาพูดถึงการผลิตไมโครชิปขนาด7นาโนมิเตอร์แบบจีนอินเดียเรามีภาพผลิตภาพที่ต่ำสุดในหมู่ประเทศเอเชียแม้กระทั่งประเทศบังกลาเทศยังมีผลิตภาพที่สูงกว่าอินเดียอินเดียไม่มีการแผนงานสร้างแรงงานที่มีทักษะแต่ผู้นำเรากำลังยุ่งเกี่ยวกับการสอนเทคโนโลยีโดรนปัญญาประดิษฐ์ AI ให้กับเด็กๆมากขึ้นถ้าว่ากับมีครูไม่ถึง 1% ที่มีความรู้พอจะสอนเทคโนโลยีเหล่านั้นได้มันมีการวางแผนที่จะสอนเด็ก 500,000 คนเกี่ยว AI และโดรนแต่เขาต้องการครูที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 15,000 คนแต่ว่าอินเดียไม่มีครูสักคนเลยจึงเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องโกหกและดราม่าท่านผู้ชมครับความเห็นของคนอินเดียซึ่งเป็นนักกฎหมายเนี่ยในเรื่องนี้ที่ผมอ่านให้ฟังนะฮะสะท้อนเห็นถึงการศึกษาของไทยเช่นกันผู้บริหารทุกยุคทุกสมัยมุ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าผลิตนวัตกรรมได้อยากให้เด็กเก่งเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเทคโนโลยี AI เทคโนโลยี GEV เป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแทนที่รถยนต์สันดาปแต่ประเทศไทยเองก็ไม่ต่างอินเดียไม่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นเบ้าหลอมทรัพยากรบุคคลของประเทศนั่นคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายขณะที่อินเดียกำลังเพ้อฝันในเวลาเดียวกันในประเทศจีนได้มีการเปิดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานกับเด็กๆในชนบทคัดแยกสิ่งที่ดีที่สุดส่งพวกเขาไปเรียนที่วิทยาลัยเพื่อเรียนรู้การแปลงค่า calculus Fourier คือการแปลงเชิงปริพันธ์ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ชั้นสูงอย่างน้อยที่สุดในปัจจุบันอินเดียก็เป็นเหมือนเบี้ยหมาของสื่อกระแสหลักที่มุ่งเป้าในการโจมตีจีนโดยอ้างว่าอินเดียกำลังจะก้าวขึ้นแข่งขันเทียบชั้นจีนแต่พูดตามตรงนะฮะนักวิเคราะห์คนนี้ซึ่งเป็นคนอินเดียเป็นนักกฎหมายบอกว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้จีนสร้างรากฐานมา30ปีจากนั้นก็เร่งสร้างกลยุทธ์การพัฒนาแบบก้าวกระโดดในทางกลับกันอินเดียไม่มีพื้นฐานใดๆทั้งสิ้นสิ่งเดียวที่ทำคือสร้างกระแสโฆษณาที่ด้านบนเพียงเพื่อจุดประสงค์เพื่อเป็นภาพลวงตาในฐานะที่ผมเป็นคนอินเดียพูดได้เลยว่าเวลานี้จีนไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวอินเดียอีกต่อไปอีกนานแสนนานจนกว่าอินเดียจะตื่นมามองโลกแห่งความเป็นจริงและตัดสินใจถึงเวลาที่จะหยุดโกหกและหลอกตัวเองและเริ่มพัฒนาทุกอย่างอย่างจริงจังท่านผู้ชมครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังนี้คือคำตอบที่ชัดเจนส สำหรับคำถามที่ว่าเศรษฐกิจอินเดียกำลังจะเติบโตและพัฒนาขึ้นมาทัดเทียมเศรษฐกิจจีนภายในปีนี้หรือปีหน้าได้จริงไหมคำตอบที่ชัดเจนคือไม่มีวันรออีก50ปียังไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าท่านผู้ชมครับขอนอกเรื่องคนละเรื่องเดียวกันท่านผู้ชมใช้ iPhone ใช่ไหมท่านผู้ชมรู้มั้ยว่า iPhone 15เนี่ยความที่อินเดียเนี่ยและความที่อเมริกาเนี่ยต้องการบีบ Appleให้ไปผลิต iPhone 15ที่อินเดียเพื่อหลีกเลี่ยงจากฐานการผลิตของจีน Apple ก็ไปจ้างบริษัท Foxconn ซึ่งไปตั้งโรงงานที่อินเดียปรากฏว่าคุณภาพที่ผลิต iPhone ที่ทำจากอินเดียมีประมาณ 25% ของยอดทั้งหมดขายแทบไม่ได้เลยท่านผู้ชมครับอย่าไปซื้อ iPhone 15เด็ดขาดโทรศัพท์แม่งห่วยมากๆเครื่องร้อนผิดปกติฝาข้างหลังแม่หลุดออกมาโดยไม่รู้เรื่องการประกอบ iPhone ของอินเดียถ้าท่านผู้ชมโชคร้ายไปหยิบเอาเครื่องที่ประกอบที่อินเดียท่านผู้ชมจะกลุ้มใจท่านผู้ชมรู้ป่ะว่าตอนนี้ iPhone 14กับขายดิบขายดีในขณะ iPhone 15แทบจะไม่มีคนซื้อเลยท่านผู้ชมครับอย่าโง่อย่าไปซื้อ15และก็ข้อแตกต่างระหว่างคุณภาพ14 15ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนักเลยท่านผู้ชมครับซื้อ14ที่15เป็นไปอย่างนั้นเพราะว่ามันประกอบที่อินเดียถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม